Gepliyar Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Syriýanyň hökümet güýçleri Aleppo şäherinde gozgolançylaryň elindäki 6 etrawy eýlediler we müňler çadymy gaçyp çykmaga mejbur etdiler. Syriýanyň döwlet telewizionynyň 28-njy noýabrda aýtmagyna görä, hökümet güýçleri we olaryň ýaranlary şäheriň gündogor bölegünde Şakur, Haydariýa we Şeyh Hodri etraplaryny eýlepdirler. Beýik Britaniýada ýerleşen Syriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama bu maglumaty tasdiqlady we prezident Bashar al-Asadyň hökümetine garşy täweşen güýçleriň bir näçe gün odal öz elindäki giňişlikleriň üçten bir bölegini elden berenligini aýtdy. Aleppoda 2010-njy ýyldan beri oppozisiýa garşy iň uly täweş boldy, diýip Reuters agentligi guramanyň başlygy Rami Abdulrahmany çetirledi. Munun öňe tirasynda gurama hökümet güýçleriniň Aleppo'nun demirgazyk bölöklerinin aglaby bölegine gözegçilik edýänligini we 26-27 noýabrda adından 10 müň adamyň şäheri terk edenligini habar beripdi. Gurama 6 müň çemete adamyň kurtlaryň gözegçiligindäki Şeyh Maksudy etrabyna tarap we beýlekleriň hökümetiň elindäki etraplara geçendigini habar berdi. Ortiýetin harbiýlerinin Siriýa boýunça metbuat wekili soňky 2 günüň dowamında hökümet güýçleriniň Aleppo'nun gündogor etraplarynda güýçli depkinde öňe saýlananlygyny we öz garşydaşlaryny 2000-den gowrak binadan gysyp çykaranlygyny 27-nji noýabrda aýtdy diýip Ortiýetin Interfax täzelikler agentligi habar berdi. Şol buraktyň özünde de 27-nji noýabrda Şahur we Al-Haydariýa etraplarynda da hökümet güýçleriniň we gozgalançylaryň arasynda söwüşler dowam etdi. Eger hökümet Şahur etrabyny öz gözegçiligine alsa, bu gozgalançylaryň elindäki etraplary ikä bölür. Aleppo şäheri 2010-njy ýyldan beri bölünen ýagdaýda saklanýar. Hökümet güýçleri şäheriň günbatarına gozgalançylar bolsa gündogoruna gözegçilik edýär. Hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini doly eýlemegi Asadyň rejimi üçin soňky 5.5 ýylyň dowamında iň uly ýeňiş bolup biler. 15-nji noýabrda hökümet güýçleri şäheriň gozgalançylaryň elindäki bölüklerini basyşlaryny güýçlendiripdi. Bu ýerde 250 000 çemeti raýatyň gabawda galyanlygy aýdylýar. Birinci gurama şäherde gowry ýer we howa hüjümlerinin netijesinde 219 adamyň şol sanda 27 çağanyň wepat bolanlygyny habar berdi. Asadyň 2011-nji ýylda demokratiýa tarap çykyş edýän protestçilere we hökümetiň garşydaşlaryna güýç görkezmegi ýurtda köp taraply graждан uruşynyň tutaşmagyna getirdi. Uruşyň netijesinde 250 000 adam wepat boldy we 11 milliondan gowrak adam öz öýlerini terk etmäge mejbur boldy.